Euskal Herrian estatuaren aurkako borroka armatua egitera, eraman zuten arrazoiak ez dira patriarkatuaren kontrako borroka armatua egitera daramaten arrazoiak baino legitimoagoak. Aldiz, patriarkatuaren aurkako borroka pedagogiaz eta kantuz armatu behar omen da, goxotasunez eta amatasunez, estatuaren eta kapitalismoaren aurkako borrokan ez bezala. Ez dira gure hitzak entzule, hitzoiek izpide hartzera goazen Lixipe saiakera bildumako lehen liburuaren aurkezpenetik ekarri ditugu ona, Oihana Etxebarrieta eta Zurine Rodriguez daude, borroka armatua eta kartzelak lanaren atzean, goizean aurkeztu dute Donostiako udal liburutegiko sotoan eta primizian eskatu diegu egilei Zebrabidera etortzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera bikote.
Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon bai.
Aletuko diguzu apur bat zer kontatzen duen liburuak, baina akaso bildumaren izenari helduko nioke hasteko Lixipe, nik Wikipediaren eskutik deskubritu norri izan zen, eta zertara datorren izena, Amazonaseko erregina bat izan zelako, haren herrian hainbat agindu eta arau ezarri zituena, horretara etorrikote da, bilduma liburu hau, bazterretako haotxoiek erdigunera, ekartzera aldator.
Egia esan Jule Goikoetxea editoreari okurritu zitzaion izenetako bat zen, oso argi zeukana hasieratik jarri nahi zuena, ez? Eta gu gure buruari ere galdetzen genion, baina zer da Lixipe, zer da akronimo bat edo
Lixiparekin bai. Zer ikusi hori zer.
eta bueno, gero, ba hori, Wikipediari esker ere asko ezagutu genuen, ez? Pertsonaren historia. Eta bada nolabait metafora oso polit bat, ba bertan liburu bildum honetan agertuko diren gaia askorekin gertatu dena, ez? Historian egon dira, baina ez ditugu gogoratzen. Eta norbait etorri bar da, hauek erdigunera ekarri eta hauen inguruan ba, plaza publikoan hitz egiteko asmoa edo erakusteko, ez? Eta bai, pixkat hortik doala esango nuke.
Bai, guztiz adot, bai. Guri ere, ni ez nuen ezagutzen Lixipe eta ia da, ba, deskubrimentu izan dela, ez?
Deskubrimentu bat, eta kaso honen atzetik etorriko direnak ere izango dira, hain justu editoreak berak bildumaren koordinazioaz eta arduratuko den Jule Goikoetxeak Bilbo Hiria eta Labedi Bi Irratien tartean egiten duten Izpidea magazinean hitz egin du goizean, eta honela definitu du gaur aurkeztu duzuen zuen liburua.
Izango da, bueno, gutxi gora bera da Euskal Herriko gatazka armatuaren eta, bueno, haren ondorioen inguruko irakurketa feminista bat, ez? Eta orduan badaukagu ba aspektu teoriko enak jorratzen dira lehen partean, hau da, dimentsio teorikoena eta filosofikoena, eta gero eguneroko praktiketara abiatzen dira, ez? Eta orduan hor dauzkagu ere, ba, adibidez parte batetan ere elkarrizketa asko daude, bai, ze azkenean honen inguruko, adibidez, kartzelen inguruko ikerketa bat egiteko, claro, kartzela da jundartzea, eta kartzelan daudenekin hitz egin, ez? Eta orduan, bueno, guzti hori ere jasoa dago liburuan, ez? Orduan, nik izango nuke oso osoa dela, hori da, ez? Teorikoa edo aspektu teorikoa jorratzen duelako, eta gero eguneroko, bueno, zesan nahi duen patriarkatuak egunerokoan, egunerokoan, claro, kasu honetan borroka armatuan, eta orduan hitz egiten da, ba, zea, militazen egon diren emakume hoiei buruz, edo bere kasuan, ba, etan sartuak, edo orain kartzelan daudenak.
Aurrerapen bat izan daiteke Goikoetxeak liburuaz egin duena, eta, bueno, definizioan ere kontatzen da patriarkatuaren dimentsio teoriko eta filosofikotik eguneroko praktiketara doan analisia izango dela, ponpoxoa da, hitz potoloz inguratua, lagundu guzea, oiek apur bat digeritzen.
Bueno, ba, pixkat gure helburua izan da, pixkat erakusteak gatazka armatu batean biziren gizarteak ere gizarte patriarkala dela, ez? Askotan, bueno, badugu sentsazioa gatazkaren inguruan hitz egiten duela, gatazka bera gauza septiko eta neutral badala, eta, bueno, ez da hori, gatazketan ere patriarkatua dago, eta gure guk egiten genuen galdera bazan, bueno, baina gatazkan dagoen patriarkatua nolakoa da? Hau da, patriarkatu hori indartzuagoa da, ahulagoa da, zenolako patriarkatu baten aurrean gaude, ez? Eta horri pixkat jarri genion begira. Eta bueno, ba, gauza asko diskurritu izan dugu, ez? Ba, gatazkan dauden herrietan, ba, beste motako imaginario batzuk sortzen dira, gatazkarekin zerikusi handia duten imaginario horiek. Hau da, borrokarekin zerikusi duten imaginarioak, eta bueno, gure ustez imaginarioiek batez be patriarkalak eta maskulinoak izan dira, ez? Normalean, ba, bueno, preso baten inguruan pentsatzen dugunean, gudari baten inguruan pentsatzen dugunean, ba, gizon bat etortzen zaigu burura, bestaldetik, gizon hori nor zaitzen duen galdetzen dugunean emakume bat etortzen zaigu burura, ez? Eta gu beti esaten dugu hau ez dela kasualitatea, eta hau gatazkarekin zerikusi handia duela, baina ere patriarkatuarekin zerikusi handia duela. Honekin, zer esan nahi dugu, presoak ez dira zoilik gizonak, borrokalariak ez dira zoilik gizonak, baizik eta emakumeak daude, eta emakumeiek atiboki parte hartu dute, gartzelaren egunerokoa ere bizitzen dute, gartzelara joaten dira bizitan, eta pixkat hoien errealitatea eta hoien egunerokoa isladatu izan nahi dugu liburu honetan, ez?
Bai, azkenean maskulinitate hegemoniko bat izendatu da edo iruditegi horretan kokatu izan zaigu urte guzti hauetan, ez? Eta hitzak dira oso pomposoak, askotan agian ulertzen ez ditugunak, baina nik entzuleari eskatuko niokena da momentu batean begiak itxi ez, eta preso politikoa esaten dugunean burura zer datorkion ikustea ez. Giharrak etorreko zaizkio burura, indarra, ausardi etorreko zaizkio burura, eta hori da eraikuntza bat oso simbolikoa izan dena eta eragina izan duena, ez solik emakumetan, hau da, emakume preso politikoak inbizibilizatu izan dituela, baina baita ere maskulinitate hegemonikotik kanpo egon diren gizonezko guzti horiek ere bai, ez? Eta orduan, nolabait saiatzen garena da, iruditegi hori pixkat aletzen, ikusten, nondik nora jo duen, nondik eraiki den gaur egunean daukagun irudi hau, eta horrek ze eragin daukan, momentuan espetxan dauden pertsonetan, espetxetik ateratzen diren pertsonetan, ez? Bazkenean eragin handia daukalako, bai zure eguneroko bizipenean espetxean bertan, espetxetik ateratzen zarenean, eta orduan nolabait pertsonen testigantzen bidez ere bai, saiatu gara hori guztia ekartzen egunerokotasunera, ez? Ez genulako ere ez egin nahi soilik gatazka egoeran, gatazka gordinean kokatutako kontakizun bat, baizik eta gero ze gertatzen den galetzen genion gure buruari, ez? Guztia amaitu denean, komila oso handien artean esanda, guztia amaitzen denean zer gertatzen da, ez? Pertsona bat espetxetik ateratzen denean zer gertatzen da? Gatazka politiko armatua inoiz amaituko denean zer gertatzen da, ez? Pixkat horren inguruko hausnarketere bai burutu nahi genuen. Ez dadin izan, nolabait ez iraganari zen etorkizun edo orain honetan kokatzen ditugun irakurketak badira, baina etorkizunera begira, bueno, ze urratxe eman ditzakegun eta hor nola egin dezakegun alik eta barnebiltzaileena izateko, alik eta jende gehien inguruan kokatuta izateko, ez?
Guztia barne hartzeko alegin badela esango dugu orduan. Lehenago ere Euskal Gatazka deitzen den, maiuskulaz idazten den Euskal Gatazka horren bueltan aritu zarete ikertzen, hausnartu izan duzue, hitzaldi bat baino gehiagotan ikusi zaituztegu, bakoitza akaso adar banatatik, naiz eta erlazionatuak egon diren, zurineri entzun izan diogu gure iruditeri kolektiboan dauden emakumeen izaerazi izketan, harreman afektibuen bueltan eta hausnartu izan duzue. Iturri horietatik eraten du liburu honek, zerbait berria da, nolako ideiak plasmatu dituzue bertan?
Bueno, bagia da, bakoitza badaukala bere bilbidea eta askotan batu gara bai espazietan, bai beste emakume askorekin ere, ez? Osea, azkenean gu beti esaten dugu liburu honen erantzukizuna bakarrik gurea dela, baina egia da liburu honen atzean edo gurekin hobesan da hainbat eta hainbat analisi eta beste emakumeekin partekatutako eztabaidak daude. Egia da bakoitzak geneukala bere pixkat gure analisi akademikoak eginda, oso ondo izan duzun bezala Oianak erlaxio afektibo sexualen inguruko analisia zeukan, etan frankismo garaiko emakumeekin edo emakumeen parte hartze politikoaz aztertuta nuela, eta badago inflexio puntu bat Iruñako udako kurtso batean Arantza Santestaberekin batera egindako ikastaro batean, eta guretzak hori oso berezia izan zen, zeren gure ideia zen hausnartzen, elkarrekin biltzea, eta han ikusi genuen benetan behar handia zegoela, hau da, zela gure paranoia hutsa, baizik eta benetan honen inguruan eztabaidatzeko behar kolektibo bat zegoela, ez? Eta hori, eraman gintun elkarrekin eztabaida hori segitzeko, eta, momentu horretan agertu zale xipe, eta egia da guretzako erronka handia izan dela, zen, liburua badauka bakoitza dauka bere ataltxoaz, baina bai egin dugu saiakera bat behintzat bion arteko nexo bat egotea, eta bai gure sarrera eta bai gure ondorioak amankomuneko eztabaida baten baten ondorioak direla, ez?
Lotura handia daukaten gaiak dira, ez? Eta agian egia da, Zurinek marko orokorrago bat eskaintzen duela, eta aurkezpenen ere komentatu dut, berak ere nazioarteko egoeren inguruko hausnarketa gehiago ekartzen duela, eta oso interesgarria dela ere ikustea zer egin den kanpoan, gero gurean hori nola irudikatu nahi dugun, edo ez, nola landu nahi dugun ikusteko, ez? Baina gero hori Zurinek aipatzen zuen moduan etengabean saiatu gara bai berak zituen kontuak nire eguneroko lanean nola txertatu zitezken ikustea eta alderantziz ere bai. Ba, nik agian Zurinek ikuspegi historikoago bat eskaintzen du eta nik egunerokotas edo gaur egungo egoeran gehiago zentratu izan naiz. Baina nola, ez, eztabaidak sortzea interesgarria zen. Jo, kuriosoa da, esaten zian Zurinek hemen aipatuta daukasunetan, frankismo garaiko espetxeetan, ez, kontrakoa ematen zen, badidez dispertsioaren kasuarekin, garaien ez dagoelako dispertsiorik, orduan espetxeetan denak elkarrekin egonda, nolako harreman politiko afektiboak sortzen zen haien artean. Eta jo, horren hori elkarrizketan jartzea, ez? Egungo preso politikoen egoera eta garaikoena eta oso interesgarri izan da, urrat txiki bat izan da eta esaten dugu hau da harritz koxkor txiki bat bidea egiten jarraitzeko, ez?
Hasiera bat izan daiteke eta ekarriko ditu atzetik gehiago bai Lixipe bildumak berak, baina baita diskurtso honek berak ere akaso ikuspuntu patriarkaletik estatua kokatu izan da arerio edo violentzia gauzatzen duen erakunde gisa eta hori oso elementu argia da eta estatuaren aurka borrokatzen diren hoiek kontsideratu izan ditugu gudari nolabait. Eta patriarkatuaren kontra borrokatzen direnak balen aipatzen genuena, ezta? Bazterrekoak izan daitezken hoiek irudikatzen dira putak, traidoreak, etxaiak, burgesak edo espainolak ere bai, segun eta noren ikuspuntuti begiratzen den. Eta hori bukatu dela aldarrikatzera ere badatorre egin batean, erronka bat planteatzen du, honek berak ere gatazkak sortitzake, eraikita dugun imaginario hori, eta batzuetan tabu izaten den gai bat mai gainera jartzera zatoztete, nola, horren aurrean nola kokatzen zaretela esango zenukete.
Hombre, azkenean hemen egiten saiatzen garena da, hain zuzen borroka hauek banatuta ez daudela erakustea, ez? Zeren estatua sistema bera da eta sistema bera heteropatriarkala da, ez? Orduan ezin ditugu bereizi kontuak. Eta bai saiatzen garena da nolabait irudikatzen edo ikustarazten estatuak berak nolako eragina izan duen horretan guztian, gudarien edo emakume borrokalarien, zaintzaileen, militanteen aurrean ere nolako eragina izan duen, ez? Eta nik uste dut adibide txikiak sartzen ditugun heinean, erraz ikusten dela, nola hori oso lotuta dagoen, ez? Galdeketetatik edo tortura metodoetatik hasita, ez? Emakumeekiko edo hegemonia horren, maskulino hegemonikoren kontra doan, mutil homosexualarekiko, mutil sentsibleagoarekiko, nola markatzen duen hori, ez? Estatuak berak nola markatzen duen banaketa argi hori, ez? Eta orduan hori egiten saiatzen gara, irudikatzeko ere bai, ezinbestekoa dela ikuspegi feminista bat izatea honen guztiaren azterketa egiten dugunean guztiz lotuta daudelako bat eta bestea ez direlako banatu daitezken kontzeptuak, ez? Etengabean elkartopatzen eta elkarre elikatzen duten gaiak direlako, ez? Eta ordan bizkat saiakera hortik joan da, ez? Eta esatea, egun daukagun analisi guztietan genero ikuspegia edo ikuspegi feminista kontuan ez izateak historiaren parte handi bat alde batera ustea garamatza, ez? Eta ezin dugu borrokan aritu ziren horiei ere ez hori egin, hau da, beraien borrokak ikusezin bilakatu, beraien bizipenak ikusezin bilakatu, eta orduan nolabait gure ardura da sistemak, estatuak berak sortzen duen mamu horren aurrean ere frente feminista oso garrantzitsu bat izatea eta guri tokatzen zaigun zerbait da, ez dutelako gugandik egingo, ez? Eta saiakera honetan pixkat hori da helburuetako bat, ez?
Egu beti, bai esaten dugu, ez? Liburu honetan ez dugula bakarrik gizon eta emakumen esperientzak ekartzen, hori ere ekartzen dugula eta oso garrantzitua iruditzen zaigula baizik eta guk gatazkaren teoria egiten dugula. Eta honekin zera esan nahi dugu, usten dugula gatazkaren teoria ez badala feminista, kontua da, ez dela izango, ez baizik eta patriarkala izango da. Hau da, emakumeak, gizon ez normatiboak eta bestelako identitateak hasten badugu, memoriaren alde bat hasten dugula, ez? Hau da, memoria eta orea behar duten identitate horiek hasten ditugu, ez? Eta guk pixkat hori da, mai gainean jarri nahi deguna eta Lisiperekin esaten duguna da, bueno, hau ez da gure gauza baizik eta hau beste herrialdetara begiratzen badugu, beste bake prozesuetara begiratzen du badugu, Kolombia kasu, Irlanda kasu, ikusi dezakegu nola hau gertatu dan. Eta nola emakumeak bakea eta memoriaren alde kriston borroka egin dute eta askotan ahaztuak izan dira eta ahaztuak ez izateko kriston lana egin dute. Orduan pixkat ere gu iturri horietatik ere edaten dugu eta esaten dugu, bueno, hemen dagoen egoera beste bada, ia da ez dagoela bake negoziazio mai bat Kolombian dagoen bexalaze eta hori baditu bere arriskuak, baditu bere zalantzak, prozesu bera existitzen ez dalako, ezin dugu esan bake prozesu baten gainean gaudela, baina ematen ditu beste aukera batzuk positiboak direnak eta bueno, hori da memoria eraikitzeko beste prozesu batzuk ematen direla, beste denbora batzuk eta ematen direla eta bueno, uste dugu memoria hori irakitzerako prozesu askoz motelagoa denez, ba ematen digu aukera benetan memoria hori anitza izateko, ez? Eta ez memoria batzuk hasteko, beste batzuk hegemonikoak bihurtzeko eta orduan esaten dugu ba goazen memoria hori irakitzea, nola ez salatzera aldi berean prozesu bat ez dagoela, baina paraleloki biak egin daitezkela, ez?
Memoria osoaren aldarrikapena barne biltzen du beraz, honek guztiak ere erronka politiko, sozial, ekonomiko, kultural denetarik aztertzeko asmoa du Lisipe bildumak bere horretan, pentsamentu liburu sail bat izango da, itzulpenek eta elkarrizketek ere tartea izango dutena, eta Goikoetxearen hitzetan jokoa bera eta arauak aldatzera datorrena.
Jokoa eta arauak aldatu behar dira, ze bestela ez bakarrik hemen abagunea daukagulako eta eraldaketak ematen ari direlako Euskal Herrian, bai alde batetik, bueno, eta ja utzi zuelako borroka armatua, baina, bueno, estatuak hor darrai, izan edo, hemen badago eraldaketa moduko batean gaude, bueno, eraldaketa dimentsuan itzeko eraldaketa batean, baina zehazki gainera eraldaketa guztiak lotu behar dira patriarkatuarekin, hau da, eraldaketa egongo bada benetan, gai guztietan, feminismotik izan beharko da, behintzat, txertatuta egon beharko da perspektiba hori, ez, zergatik, ze azken finean, bai borroka armatuan, bai ekonomian, bai justizian, bai danabalakoan, hor, oinarria beti dira, eta arau patriarkalak, eta orduan hori aldatzen ez den arte, oza, joko hori aldatzen ez den arte, emakumeontzako beti egongo da subalternitate, esango genuke menderakuntza mota bat.
Ari alda, aldatzen jokoa bera, eta arauak aldatzen ari aldila poliki urteotan guztiotan, edo oraindik asko dago ekiteko eta horren aurrean ari zarete konspirazio indartsu bat planteatzen.
Bueno, nik uste dut gauzak aldatzen ari direla, ez? Bai, liburuaren hasieran gainera guk planteatzen dugu ere bai mugimendu feministak egindako lanak eragina duela gu onaino heldu izana edo guk hausnarketa hau abiatu izana, ez? Ez da kasualitatea egun, bai aipatzen genituen jardunaldi ezberdinak edo geroz eta emakume gehiago biltzen ari garela, bueno, ez emakumeak bakarrik, geroz eta pertsona gehiago elkartzen ari garela, horrelako aldarrikapen ezberdinak plaza publikoan eta erdigunean kokatzeko gogoarekin. Orduan, gu korrente horretan gaude, esan nahi dut, gu mugimendu horretan gaude, ez gatoz martetik, atzean edo alboan, gure alboetan mugimendua dago eta guk beraiekin batera egiten dugu bide hau, ez? Orduan, uste dugu badela momentu egokia gai hauek planteatu alizateko, kezka sortzen ari delako, eragile politiko ezberdinetatik, besteak beste nik tesina argitaratu edo publiko egin nuen momentutik bertatik, sare bezalako mugimendu batek itzaldietara deitzea edo gaztetxetan horrelako eztabaidak antolatzea, jendea horren beharra dauka, ez? Eta uste dut badela momentu interesgarri bat hau mai gainean jartzeko, noski ez gara gu bakarrak honetaz ari garenak eta beste pertsona asko eta beste bizipen asko entzunak behar dute izan, ez? Dudarik gabe. Baina bai uste dugu badela momentu interesgarri bat eta bueno, pues hor besteak bestere badago emagune prozesua, ez? Bi urte luzeren ondoren gatazken analisi feminista bat egin duena eta bueno, bertan ere parte hartegoen nuen. Eta bueno, hor bagabiltza, ez? Nik uste dut ez dela hutsetik abiatzen historia luze baten ondorena garela, mugimendu feministak lan egin duela, baina badela momentu bat publikoki askoz harrera hobeagoa jasotzen duen gai bat dela, errezago planteatu dezakeguna, esperantzarekin guztiz barne bildua egon dadin, ba emango diren urrengo urratxetan, ez?
Bai, eta bueno, nik uste oso garrantzitsua dela, pixkat, bueno, ikustaraztea, benetan Euskal Herriko Mugimendu Feministak duen egungo autoritate, kapasitatea eta analizia. Ni adibidez orain dela gutxi egiten duen Kosoboko aditu batekin, Kosoboko gudaren aditu batekin, eta beak esaten zian, jo, eske, Kosobon guda amaitu zenean mugimendu feministak oso gaizki zegoen, orduan mugimendu feministak olako eztabaidak sortzeko gaitasuna oso saia zan, osea, eztabaidak sortzen zituen, baina eztabaida horiek benetan incidentzia politikoan eta eztabaidan sartzeko gaitasuna oso txikia zen, ez? Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela ikustaraztea ze incidentzia eta ze kapasitatea dugun, eta hori Kolombian oso argi ikusi da, ez? Osea, lau urteko prozesuan feministak egon dira buruelarri eta egun bueno, lortu diren bake akordia, gero ikusiko dugu implementatuko diren, azken berri txarrekin, baina lortu diren bake akordioak ikuspuntu feminista batetik, osea, inoiz existitu diren bakordiorik garrantzitsuenak eta punteroenak izan dira. Eta hori da mugimendu feministak mailetan egondalako. Ez bakarrik emakumeak, baizik eta feministen presentzia eta feministen autoritatea. Eta hori da pixkat guk ere aldarrikatzen duguna, ez? Oso garrantzitsua da feministek han egotea, ez? Eta adibidez egiten dugun salaketa bat, ez? Aieteko konferentzia famatu horietan, ba, hainbat elkarte, hainbat agente sozial, hainbat kolektibo izan ziren gonbidatuta, baina mugimendu feminista zen egon. Eta nola, gu galdetzen dugu liburuan, nola mugimendu feministak ez zen egon, ez? Eta mugimenduak feministak ez zen egon, ez zulako nahi, baizik eta gonbidatuta ez zalako izan, ez? Eta, bueno, uste dugu han egon behar dela, bidezkoa dalako, eta benetan mugimendu feministak eta feministak egiten ari garen irakurketak onura asko egiten duelako benetan konponbiderako eta gizarte berri kakotxen artean eraiketzeko, ez?
Bueno, beraz, abagunea bada, aukerak badaude, aldaketak etorri dira eta horrek plaza irekitzen du nolabait, egiteko bide luzea dago eta egiteko prestutasuna duzuela ere aipatu duzu eta horretara etor daiteke Lixipe Bera eta estreina bilduma estreinatzeko horre aurkeztu duzuen liburua. Zenbait zertzela da ekarri dizkiguzu elkarrizketa honetara, mikroak irekiko dizkizuet zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzuen eskak.
Ba, agian etengabean esaten ari naizen zerbait errepikatuko nuke, baina niretzako oso garrantzitsua da, hau ez dadin geratu liburutegietako apaletan izango den liburu bat bezala, ez? Niretzako garrantzitsuena da jendeak hartzea, azpimarratzea, tatxatzea eta gero horrekin eztabaidak sortzea, erdigunera ekartzea diskurso hau. Ez esateko ados nagozu esaten ari zarenekin berdin zait, baina gehiago kokatu dezagun eztabaida politikoaren erdigunean planteatzen ari garen gaiak eta gian erratuta gaude gauza batzuetan. Ni presnago horren inguruan eztabaidatzeko, baina nahi dudana da benetan horrelako foroak sortu ditzagun benetan aurrera begira urratsak ematen jarraitzeko eta ausnarketa hauek benetan erdigunean egon daitezen, ez? Beraz, ba, jendearen iritzi desio gurari dena delako horiek entzuteko oso prest eta gogotsu hori izateko asmoa daukalako, ez, liburutxo honek.
Bai, bueno, ni guztiz ados nago janarekin eta gainera gehituko nuke, bueno, ba, guretzako oso berezia izan dela, bueno, elkarrizketatu izan ditugun emakumen parte hartzea, eta pixkat euriei errekonozimendua eta memoria eskatu nahi dizkiegu, badakigulako bere denbora eskaini digutela doainik, bueno, ni eta ziur nago janak bebai, asko ikasi dut Euskal Herriko gatazkaz eurekin, incluso ni invisibilizatu izan ditudan hainbat gauza, ez? Ikasi izan ditut eurekin eta bueno, ni igual bueno, jarak azken urteko urteak analizatu ditun izan ditu ni frankismo garaiko emakumeekin egin dut lan eta bueno, emakume horiek asko hiltzen ari dira eta bere memoria galtzen ari da, eta ni behin da berriro esaten dut, memoria hori berreskuratu behar dugu zenen historiaren protagonista oso garrantzitsu batzuk izan dira, eta bueno, niretzako ore handia izan da, eurekin orduak eta orduak doainik ematea, ez? Eta, bueno, ere gure omenaldia eurentzako eta euren bizipenerako, ez?
Ba, mindik ere eginda geratzen da omenaldi hori, espero dugu zuentzat aberasgarria izan den neurri berean, irakurketa ere hala izango dela guretzat, eta eskerrak emango dizkizuet bioi, Oihan Etxebarria eta Tazurina Rodriguez, mila esker aurkeztu berritan gurerako tartetxo hartu duzuelako, ongi joan daitezela aurrerantzean datzozen aurkezpenak ere, eta zorteon bide berrian.
Mila esker.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.